Opoziční politikové z pirátské strany a KDU-ČSL vyzvali vládu, aby pomohla chebské nemocnici přetížené pacienty s covidem. Navrhovali, aby kabinet dojednal možnost převozu některých pacientů do sousedního Německa. Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO to odmítli s tím, že dostatečné kapacity jsou v jiných krajích. Včera se podle informací rezortu zdravotnictví převáželo jinam 8 pacientů, v pátek 2. Hostem našeho speciálu v úvodu je hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, hnutí Starostů a nezávislých, který se ve věci rovněž angažuje. Dobrý den.
Dobré ráno.
Pane hejtmane, kde jsou ti původní covidoví pacienti z chebské nemocnice, kam tedy byli převezeni?
Byli převezeni do řady nemocnic v okolních regionech, Praha, Plzeň, České Budějovice, Rakovník, některé další. To znamená, ten národní dispečink lůžkové péče, tak jak funguje online a ukazuje v aktuální dobu jednotlivé volné kapacity, tak je přesně tak využíván a ti pacienti jsou posuzováni případ od případu a směřováni tam, kde je pro ně vhodné místo s odpovídající péčí.
Jaká je situace v chebské nemocnici teď? Chybí lůžka, chystají se případně další převozy pacientů?
Určitě na těch převozech stále pracujeme. Jak bylo správně řečeno, zhruba od pátku bylo transferováno 10, možná už dneska více pacientů. Jsou to zpravidla pacienti, kteří již nepotřebují tu intenzivní péči a mohou být na lůžku se standardní péčí. To znamená, tyto transfery se ve spolupráci právě s dispečinkem lůžkové péče stále připravujeme. Zároveň s ministerstvem zdravotnictvím, přímo s ministrem Blatným, se bavíme o možnosti posílení té intenzivní péče v Chebu 8 lůžky od armády České republiky. Ta lůžka jsou k dispozici a teď k nim ministerstvo zdravotnictví ještě se snaží lokalizovat odpovídající personál.
Vy jste, pokud vím, původně už předjednával také nějakou pomoc v Německu. Jakou konkrétně? A mám si vyvodit z toho, co jste teď říkal, že ještě ta přeshraniční spolupráce nebude nutná?
Já jsem minulý týden kontaktoval generální konzulky České republiky v Drážďanech a v Mnichově s dotazem, zdali můžeme případně aktivovat nabídku spolupráce z jara minulého roku, kdy nám Sasko a Bavorsko nabízeli případné volné kapacity služby intenzivní péče. Dostal jsem odpověď, že situace v Německu je poměrně stejně vážná jako u nás, nicméně v rámci možností by se dalo pomoci, nicméně to záleží na aktivaci ze strany vlády České republiky. Mluvili jsme o tom telefonicky se panem ministrem Blatným, který říkal, že o té možnosti samozřejmě ví, ale dokud nejsou vyčerpány národní kapacity lůžek, tak tu aktivaci s německou stranou nepřistoupí.
Máte představu, pokud by na ní došlo, řádově kolik míst pro pacienty by to případně bylo?
Jsou to jednotky míst, není to určitě velká kapacita, ale každá jednotka lůžka intenzivní péče může pomoct. O to více, že geograficky blíže než mnohdy ty transfery v rámci České republiky, které se teď organizují.
V uplynulých dnech byl hodně citovan primář interny chebské nemocnice Stanislav Adamec, který de facto vyslovil taková varovná sdělení. Mluvil o tom, že už, nebo psal o tom, že už bylo nutné na jeho odděleních rozhodovat, který pacient dostane lůžko na jednotce intenzivní péče. Toto tedy podle vašich aktuálních a stávajících informací už není současná situace. Podařilo se to tím rozhozem pacientů zmírnit?
Ano, ta nejvážnější situace byla v pátek, kdy i pan primář vydal toto prohlášení. Je mi jasné, že se ocitl pod obrovským tlakem. My jsme ale právě těmi transfery, o kterých jsme se bavili, chebské nemocnici ulehčili a stále se snažíme pracovat na nových možnostech. I na dnes jsou plánovány transfery mimo chebskou nemocnici, tak aby se chebské nemocnici alespoň trošku ulevilo. A ta současná situace je opravdu taková, že jak lůžka s intenzivní péči, byť v nevelkém počtu, tak lůžka standardní péči k dispozici jsou.
A kolik pacientů půjde tentokrát? Ptám se tady opět na ten převoz jinam.
Jsou to zase jednotky pacientů denně, ta situace se mění s aktuálním vývojem podle toho, jak i probíhá ten stav jednotlivých pacientů a samozřejmě i nárůst hospitalizovaných lidí s COVID+.
Jedna věc je dostatek lůžek, další dostatek personálu. Pokud vím, tak nemocnice v Karlovarském kraji se potýkají s nedostatkem zdravotních sester, které se právě starají o pacienty na intenzivní péči. Kde hledáte případně pomoc? Kde tedy kraj hledá pomoc?
Je to tak, to je faktor, který nás velmi trápí. Je to nedostatek zdravotnického personálu i tím, že mnohdy jsou COVID pozitivní a tudíž v karanténě nebo na neschopence. My už od minulého týdne se domlouváme se středními zdravotními školami, aby nám poskytli studenty vyšších ročníků, kteří mohou zastat ne tu nejodbornější práci, ale pozice, které uvolní třeba právě ruce odborníkům. Zároveň apelujeme na ambulantní specialisty a jejich zdravotní personál, aby v případě nutnosti nám v té situaci pomohli. A pak je tu ta věc, kterou jsem zmiňoval na počátku ze strany armády České republiky, potažmo ministerstva zdravotnictví, kteří se snaží najít odborný personál k obsluze lůžek intenzivní péči.
Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, hnutí Starostů a nezávislých. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji a klidný den všem posluchačům.
A na tento konkrétní příklad z Chebu i na zobecní celé situace v České republice se budeme ve speciálu na Plusu ptát i dál. Dalšími hosty jsou poslanci zdravotního výboru sněmovny Miloslav Janulík z výboru pro zdravotnictví. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pan Janulík je lékař a je to poslanec za hnutí ANO. A také Petr Třešňák z opoziční pirátské strany, který na situaci v chebské nemocnici poukázal na svém twitterovém profilu. I vám dobré jitro.
Hezký den vám i posluchačům.
Pane poslanče Třešňáku, dle premiéra Cheb požádal o pomoc s pacienty a ta pomoc přišla. Tedy Národní dispečink lůžkové péče funguje?
Jak bylo zmíněno pravděpodobně hejtmanem Karlovarského kraje, skutečně dispečink intenzivní péče, tak jak byl představen ÚZISem a profesorem Duškem, takhle prezentaci na zdravotnickém sboru skutečně funguje. Nicméně my jako poslanci nemáme možnost verifikovat ta čísla, která jsou do toho zadávána jednotlivými kraji a poskytovateli zdravotní péče. Já samozřejmě věřím, že jsou správná, že jsou v reálném čase. Nicméně ten problém, na který já jsem se snažil upozornit a upozornil na něj i primář interny v Chebu, byl hlavně ten, že skutečně docházela místa, respektive státek už nebyla volná místa na jednotce intenzivní péče a jak si dispečink intenzivní péče nenabízel pravděpodobně žádné lůžko dosažitelné vzdálenosti. Vím, že nakonec se podařilo přivést některé pacienty do Prahy nebo do Plzně. Nicméně skutečně ty vzdálenosti do například Bavorska a Saska jsou mnohem kratší než právě využívání některých těch národních kapacit.
Pane poslanče Janulíku, příklad z Chebu jsme slyšeli, mluvíme o něm. Co by se napříště mělo udělat jinak, aby k tomu ohrožení nedocházelo? Teď se ptám na situaci, kdyby se mohla do podobné situace dostat jiná menší nemocnice v okresním městě?
Kdyby. Asi se nedá nic dělat jinak. Slyšeli jsme od pana hejtmana, že to zafungovalo z mého pohledu perfektně. Tady o nějaký, jako řeči o nějakých číslech, tak jako my prostě dostáváme posklady o rozvisu, které má k dispozici každý, takže nevidím.
Promiňte, pane Janulíku, vy máte tady dostatek informací na rozdíl od pana Třešňáka.
Jednoznačně ano. A jak jsme slyšeli, tak ten systém funguje perfektně, či došlo, dojde prostě k redistribuci těch pacientů. Zvlávě slyšeli jsme, že se převáží hlavně, aby se nemocnici ulevilo ti lehčí pacienti, aby se ulevila a uvolnila se ta lůžka, čili ty pacienti, kteří nejsou až tak úplně ve vážném stavu. To je jedna věc. Druhá věc, uvědomte si, že se bavíme taky o určitém geografickém rozšíření, protože Karlovarský kraj má samozřejmě relativně ze všech krajů, myslím, nejnižší počet obyvatel, ale taky tam je relativně nejméně hustá síť nemocnic. Druhá věc, že se taky potýká nedostatkem personálu, protože je blízko německých hranic a samozřejmě logický zdravotnický personál, který byl léta podfinancovaný, tak si hledal prostě lepší obživy za hranicemi. Takže tam se schází mnoho a mnoho faktorů a prostě to rezumé je takové, čili aby se v úvozovkách v budoucnu, kdyby co by taková situace nemohla opakovat, tak prostě tyto jeden každý tento faktor je potřeba rozebrat a jak si eventuálně se na to připravit. Myslím si, že kdyby teoreticky nějaká podobná situace nastala ještě za našich životů, tak už samozřejmě dobře budeme vědět, jak na to reagovat a už budeme prostě připraveni. To je takzvaný průzkum bohem.
Rozumím, já jsem, promiňte to slovo, kdyby použil ve významu, že si pochopitelně nikdo nepřejeme, aby se nějaká jiná nemocnice dostala do podobných problémů. Na druhou stranu, pane Janulíku, CHEP bude ležet stále na stejném místě.
Jasně.
Nedalo se to předvídat trochu pohledem na mapu?
Tak co chcete předvídat, že bude zemětřesení nebo že bude jiná přírodní katastrofa? Samozřejmě, že existují ty plány a tak dále, ale konec konců já s váma nezdílím ten tragický pohled na věc, co prostě ten systém zafungoval, ty pacienti byli distribuovaní, já jsem to zažil před mnoha lety při salmonelové infekci někdy v 80. letech a akorát to nemělo prostě tu publicitu, kterou to má dnes a nikdo nepíše nějaké dopisy, protože z mého pohledu, jako zeptejte se kolegyně Procházkové, která je poslankyně za Karlovarský kraj a slouží na záchrance, takže má, bych řekl, tu situaci daleko víc, bych řekl, na čtenou nebo ji vidí a ta nic takového nepotvrzuje. Prostě to je běžná věc, že se občas prostě v místě a čase nedostáváte. Ještě přece, když máte pacienta s popáleninama těžkýma v Chebu, tak ho taky vezete na Vinohrady na popáleninové centrum, protože tam prostě na to nemáte. Jo, a tohle není problém kvality, ale kvantity třeba. Jo,
takže Rozumím.
V podstatě pořád stejný problém.
Obracím se na poslance Petra Třešňáka za Piráty, aby reagoval na to, co řekl pan poslanec Janulík za hnutí ANO. Měla by podle vás vláda přeci jenom třeba pro jistotu vyjednat nějakou přeshraniční spolupráci?
No jednoznačně. Já, když pan Janulík zmínil 80. léta, tak přece se v době, kdy jsme členy Evropské unie, nechceme zaseknout v 80. letech. Karlovarský kraj má respektive Chebská nemocnice pouhých pár kilometrů vzdálená od bavorské hranice. A nevyužít to, že jsme jedna Evropská unie, je jednoznačně škoda. Nehledě na to, ano, vozí se pacienti do pražských nemocnic, do plzeňské fakultní nemocnice. Nicméně ta situace s covidem je, ano, souhlasím, byla nepředvídatelná, ale proč nevyužít všechny možné zdroje a veškerou přeshraniční spolupráci, která k tomu úplně vybízí. A pokud mohu reagovat na ta čísla, ano, skutečně každé ráno většině poslanců, hejtmanů chodí do e-mailu report pana profesora Duška, kde ty čísla vidět jsou, ale ty čísla stále nejsou vyloženě optimistická. To, že například plicní ventilace má v současné době volno 37% v celorepublikovém průměru, neznamená, že je volno v Karlovarském kraji na Jipce, kde v pátek skutečně nebylo jediné volné lůžko. A budu se opakovat to, že se ty jipoví pacienti přiváželi do Plzně nebo do Prahy, je pravda, to, že se přiváželi i ti, kteří nepotřebovali takovou intenzivní péči do nemocnic na standardní oddělení v kraji, to je také pravda. Nicméně Německo tu kapacitu má a nabízelo se a to, že pan ministr Blatný nechce aktivovat tu přeshraniční spolupráci, si myslím, že je skutečně škoda. A ještě, abych doplnil, on ten Karlovarský kraj má ještě další specifikum. Tuším, že spolu se Zlínským krajem je jediný, který nemá ani leteckou záchrannou službu, což také mnoho věcí komplikuje. A i to jsem tehdy, ještě když byl ministr Adam Vojtěch, interpeloval, protože se stále neblízká na lepší časy s tím, že by se zde zřídila základna letecké záchranné služby. Existuje zde právě také jakási rámcová smlouva se Saskem a s Bavorskem, nicméně tuším, že ještě nejdřív není naplněná prováděcí smlouva. A opět je to další téma, které se otevíralo už v té předcovidové době a vlastně ten dopad vidíme ještě dnes.
Závěrem, a je to otázka pro oba poslance, předtím mluvil dvakrát za sebou pan Janulík, tak poprosím pana Třešňáka, aby první odpověděl. Vaše doporučení pro to, aby například v Karlovarském kraji, ale i jinde, nechyběli nejenom za výjimečných okolností, ale i v reálném provozu zdravotníci, tedy sestry a lékaři? Co pro to udělat?
Aby nechyběli lékaři, a to mi pan kolega Janulík určitě potvrdí, je mnohem širší téma. Tak pokud mohu ve stručnosti, my v současné době budeme představovat několik pozměňovacích návrhů, které zjednoduší vzdělávání lékařů. Nicméně v té druhé části odpovědi se ještě vrátím do léta roku 2020, kdy jsem na výboru zdravotnictví, a možná si to i pan kolega Janulík pamatuje, jsem se tehdy ptal ještě tehdejšího ministra Primuly, zda například nepředpokládají, že by v létě, tedy v té době toho rozvolnění, probíhaly například intenzivní kurzy pro VIPové sestry. A já mám dojem, že ten můj dotaz tehdy zůstal naprosto bez odpovědi. A právě on je sice po bitvě každý generál, ale to léto se mělo využít přesně k tomu, aby se vyškolil personál, který může sloužit na jednotkách intenzivní péče, a bohužel se tak nestalo.
Obracím se na Miloslava Janulíka, lékaře a člena výboru zdravotnictví za hnutí ANO. Co udělat pro to, aby všude, ale zejména v těch příhraničních regionech byl dostatek zdravotníků a jsme dobře připraveni opravdu po minulém létě?
Podívejte, tak co se týče té přeshraniční spolupráce, Německo řeší úplně stejný problém jako my, čili já bych s úspěchem pochyboval o tom, že nám dneska bude nabízet nějaké kapacity, protože jsou v podstatě ve stejné situaci jako my, to za prvé. Za druhé, protože jsem člověk z praxe a z terénu a neteoretizuju, takže jak si to ví, anebo pan kolega Třešňák představuje, že německý personál se bude domlouvat s českým pacientem nebo naopak, jo, to, samozřejmě to problematika dokumentace léku a tak dále. To prostě to není tak, že někdo od toho něco rozhodne, jestli někdo někam převeze. Otázka je, jestli ten člověk by s tím byl svolný a tak dále, a tak dále. To je to, prostě to je tak široký problém, že opravdu pan ministr reaguje správně. Máme naše volné kapacity, jako takže si udělejme to, co můžeme zvládnout, a prostě až kdybychom teda nezvládali, ale samozřejmě znovu opakuju, celá Evropa řeší stejný problém, takže Němci jsou na tom dneska v podstatě stejně jako my. Za prvé. Za druhé, návrhy na kurzy nějaké. Pan kolega vůbec netuší, co to znamená Alipová sestra. Než vyškolíte Alipovou sestru, to není otázka od léta do podzimu. To je prostě otázka nějakých opravdu velkých školení, a sestra, která takzvaně Alipová, která poskytuje anestezii k restauraci intenzivní péči, je opravdu super proškolená specialistka. A ty nevytřesete z rukávu. Samozřejmě ty jsou velmi ceněné všude, a pokud vám ještě se k tomu naučí jazyk, tak vám pochopitelně odjede do Německa, protože tam celá Evropa ty
věci. No, promiňte, to byla moje otázka. Co dělat pro to, aby tolik neodcházeli?
Zaplatit ty lidi, protože ty Němci je platí zlatem a doslovně, a proto nám je prostě vysáli. A budou nám je, když my je budeme školit a necháme je takto, tak jak desítky let jsme je nechávali, protože brali platy v podstatě mizerné, no tak to je ten důsledek. Rozumím. To je prostě ta špička pyramidy, to není jako to nevzniklo v létě, jo, tady. A tři pozměňovací návrhy na tom jako do podzimních nezmění, čili jako ano, víme o tom, musí se na to nějak reagovat a připravit, ale úplně na všechno se připravit nemůžete. Můžete se připravit na 3-metrovou vlnu, ale ne na 300 metrů. Takže teď už prostě tu zkušenost mít budem.
Miloslav Janulík za hnutí ANO a Petr Třešňák za Piráty, oba členové výboru zdravotnictví. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou, díky.
A naším závěrečným hostem speciálu věnovanému situacím nemocnicích je Eduard Solík, předseda Asociace českých a moravských nemocnic. Dobrý den i vám.
Dobrý den přeji všem.
Z vašeho pohledu, je nebo není na čase požádat pro jistotu i o tu zahraniční pomoc nemocnicím?
Já jsem skeptický tady v tomto smyslu. Je potřeba kooperovat sama nemocnice, když je, jak se říkáte, takové špatné čení jako kůl v plotě, tak samozřejmě se může dostat do kritické situace, ale třeba my tady na Moravě v rámci Olomouckého kraje kooperujeme všechny nemocnice mezi sebou. Byť ta situace je těžká, tak vždycky nějaké řešení najdeme, kooperujeme i s Moravskoslezským, i s Zlínským krajem. Je to o logistice. Ty nemocnice jsou samozřejmě přetížené enormně, to bych nezlehčoval, ale nicméně ty kapacity se vždy nějakým způsobem dají upravit. Ta mezi státní spolupráce by musela být rozhodnuta centrálně jednoznačně, protože tam jde i o úhrady. Úhrady v Německu jsou úplně jiné než úhrady v Česku. A raději bych teda volil logistická uspořádání v rámci krajů.
A pokud jde o personál, je případně možný třeba přesun toho velmi specializovaného personálu, těch sestřiček, které umí obsluhovat přístroje na jipkách mezi nemocnicemi, nebo budou víc a víc potřeba vojáci nebo studenti zdravotních škol, tam ještě předpokládám, že ta specializace nemůže být velká.
Znovu, jsem skeptický k přesunům personálu mezi nemocnicemi, když i to je v krajním případě možné. Ale logisticky lze rozdělit práci mezi nemocnicemi tak, aby ten přísun pacientů, nekontrolovaný akutní přísun pacientů, byl zvládnut. Ten personál na jednotkách intenzivní péče je prakticky nenahraditelný. To opravdu nějaké kurzy jsou velice dubiozní, nebo ten výsledek je dubiozní. Prostě tam musí pracovat lidé, kteří rutinně umějí na tom oddělení pracovat. My máme jiné problémy. My máme problémy ty, že dostáváme další a další úkoly. My odvádíme personál od lůžkové péče tím, že musíme testovat, musíme vakcinovat. Teď tam padla poznámka, nevím, který pan poslanec to říkal, vzdělávání. My, abychom nezastavili vzdělávání, tak musíme naše lékaře posílat do fakultních nemocnic. Tam se musí zjednodušit vzdělávání, aby lékaři mohli zůstávat v nemocnicích. A aby byli stabilizovaní zdravotničtí pracovníci, nejenom lékaři v nemocnicích, tak musí přestat úplně nesmyslná debata o rušení nemocnic. Vzpomínáme si na minus 10 000 lůžek, když před pár lety chtěli rušit nemocnice. Dneska vidíme, že to je naprostý nesmysl. Musí být společenské ocenění práce pracovníků v nepřetržitém provozu. My tady děláme 24 hodin, 7 dní v týdnu. Úhrady jsou mizivé. Nikdo neocení zdravotnické pracovníky nejenom společensky, ale ani finančně. Vše je na nemocnicích. Bylo by potřeba zapojit ambulantní lékaře a ambulantní sestry tady do této alespoň obslužné části práce, jako je to testování a vakcinace.
Jestli vám dobře rozumím, poprosím ještě o stručnou odpověď, tak z vašeho pohledu by třeba i v této fázi bylo možné, že byste ty vakcíny zkrátka skladovali v nemocnicích, protože pořád jsou to ještě ty původní, které potřebují to hluboké zmrazení, a očkovali by praktičtí lékaři už teď?
No, měli by se určitě tady na této práci zapojit, a to nejenom, já vím, že si teď asi způsobím nevolí ze strany těch ambulantních lékařů, ale určitě je možno najít řešení, kdyby se zapojili nejenom praktičtí lékaři, ale i ambulantní specialisté, a neočkovali by pouze své pacienty, ale byla by logistická dohoda na tom, aby se podíleli na části úvazku v rámci očkovacích center, které klidně mohou být v nemocnici, ale my potřebujeme...
Eduard Solich, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, byl také naším hostem. Děkuji, nashledanou.
Já děkuji taky, nashledanou.